trúja séoltrúis. Búirinn sum handelsstafur. Og í Evrópa fekk handelin störri og störri tutning frá 12. öld og framættir. Og þá voru nekver handelsstæðir grundaðir. Flestu tarra framvís til dæmis Hamburg, Antwerpen, Genova og Riga. Nekver handelsstæðir í Norrlondon hefa hana sögu som rökkur aftur til 13. öld. Svo að sía allir það gomlu handelsstæðinir í Evrópa eru annarkvörst út við sjekvinn, ella við eitt vatn, ella einu á hefa hann skip kunna sykla út á hef. Nekvastæðinni voru syklingarvætir grifnar mittlum stórar áir, vötn og sjekvinn. Inni í búinun fór handelin fram á torgjunum. Her seldu böndur lambunavörur, svo sem kjöt og smör, og bújarbyggvar og handverkarar kjöptu. Böndur kundu hínvegin kjöpa vörur som handverkarar höfðu gjörst, til dæmis klæði, búnittur og ampu.